No niin, tänään ollaan Strasbourgissa parlamentissa ja puhutaan EU:sta, Venäjästä ja EU:n yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ehkä me sinne kiehitään. Yhtenä punaisena lankana on sen yhteisen kannan muodostamisen sietämätön vaikeus myös EU-politiikassa, kun puhutaan Venäjästä. Mä oon Sakari Sirkkanen, tai Yle Puhe Politiikkaradio.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon, Euromeppit, Liisa Jaakonsaari, Heidi Hautala, Paavo Väyrynen.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Tulin tuolta Suomesta, niin Helsingistä asti matkasin pitkään tänne Strasbourgiin, ja ajattelin, että kun täällä puhutaan Venäjästä, niin se on helppoa. Mutta mä kuulin tuossa eilen, taisi olla Strasbourgin käytävillä, että jotenkin täälläkin oli vaikeuksia puhua Venäjästä. Niin onko tässä jotain vaikeuksia?
No tuo, mitä jo sanoit, että yhteisen kannan muodostaminen on tietenkin vaikeaa. Eri mailla on erilaiset historiat ja ihmiset katsovat erilaisten silmälasien läpi. Ja muitakin vaikeuksia on ja tietenkin se paine, oikea paine, että Euroopan unioni olisi yksimielinen. Ja puhuisi niin kuin yhdellä suulla Euroopan asioista, se on erittäin tärkeä, koska kun tällä hetkellä selvästi esimerkiksi Yhdysvaltaa ja Venäjän välit kiristyy, niin silloin Euroopassa on vähän orpo-olo, jos tämä Eurooppakin vielä hajoaa. Se on varmasti joidenkin tahtokin Euroopan sisällä ja Euroopan ulkopuolella, niin kyllä se vaikeuksia tuottaa. 28 jäsenmaata, pian 27.
Eri historiat, vähän erilaiset kyllä. Tavoitteetkin Venäjän kanssa.
Niin se on minun mielestäni yksi suuri ongelma tässä, että vuoden 2004 laajentumisen yhteydessä jäseneksi tuli Baltian maat, Puola, muita entisiä Varsovan liiton jäsenmaita, joissa ymmärrettävästi on hyvin Venäjä-vastaiset asenteet. Ja tämä heijastuu kyllä voimakkaasti keskusteluun täällä.
Ja sitten on myös tullut tämä äärioikeisto ikään kuin, joka selvästi haluaa hyötyä Venäjän ystävyydestä ja avunannosta.
No niin, Heidi, mitä sä sanot, kun mä kuulin tuossa myös semmoisen niin kuin näkemyksen, että täällä parlamentissa olisi ikään kuin tämmöinen lainausmerkeissä Putin puolue. Että semmoinen määrä meppejä, joita nyt voi olla 150, jossain tapauksessa 200, että sillä välillä liikutaan vähän tietysti asiakysymyksestä riippuen, joka äänestää ikään kuin Venäjälle suosiollisesti. Ja jos näin olisi, niin sehän on sitten Euroopan parlamentin kolmanneksi suuri ryhmä. Onko tämmöinen Putin puolue?
Toisaalta ne Euroopan parlamentin niin kuin Venäjää tai esimerkiksi nyt Ukrainan tilannetta koskevaa kannat, nehän on kyllä pitkään muodostunut niin kuin hyvin suurella enemmistöllä, mutta sitten on ihan totta, että äärioikeistossa ja äärivasemmistossa on enemmän sellaisia, jotka haluaa niin kuin ikään kuin asettua kuuntelemaan Venäjän kantaa. Ja sitten voi sanoa, että ehkä ovat jonkinlainen Putin-puolue ja sitten ehkä hajanaisia henkilöitä siellä täällä. Mutta en nyt sanoisi, että semmoista puoluetta varsinaisesti on täällä olemassa. Että kyllä mä sanoisin, että ehkä niin kuin Euroopan parlamentti kuitenkin pyrkimyksissä Venäjään ja Ukrainan kriisiin, niin minusta heijastaa niin kuin sellaista tahtotilaa, mitä mä haluaisin nähdä, että EU-jäsenvaltiot saisivat aikaiseksi. Ja on ihan selvää, että meillä kaikilla on niin kuin erilaisia lähtökohtia, että toisten vanhemmat on viety Siperiaan ja toiset on taas elänyt aika kaukana näistä kuvioista, että täällä on kuitenkin aika hyvin pystytty näitä kantoja muodostamaan ja en usko, että tässä mitään suurta linjamuutosta tulee. Että kyllähän parlamentti on tukenut tätä esimerkiksi tätä sanktiopolitiikkaa.
Mutta tämä ilmapiiri on sellainen, että hyvin helposti niitä, jotka pyrkii tasapuolisesti toimimaan ja ottamaan huomioon myös Venäjän näkökannat ja perehtyy asioihin laajemmin, heidät leimataan Putinin puolueen kannattajiksi. Ja se osittain tämä ilmapiiri johtuu tästä. Muuten kun puhutaan siitä, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan, niin Yhdysvallat yhtä lailla pyrkii vaikuttamaan. Parlamentissa on useita jäseniä, jotka toimivat hyvin tiukasti Washingtoniin toiveiden mukaisesti. Ja Yhdysvallathan on jakanut Eurooppaa, vanhaan Eurooppaan ja uuteen Eurooppaan, pyrkinyt tällä tavalla vaikuttamaan asioihin. Että suurvalloilla on tämä tapa toimia.
Mä ehkä kuitenkin sanoisin, että tämä niin kuin Yhdysvaltojen vaikutus musta enemmän näkee tämmöisessä kuin kauppapolitiikassa. Ja siellä varmaan toivottaisiin, että ja haluttaisiin vaikuttaa siihen, että nämä transatlanttiset kauppaneuvottelut tällä horisontilla etenisivät. Että mä en nyt varsinaisesti kyllä tuommoista laajamittaisempaa niin kuin ulkopoliittista vaikuttamistoimintaa näe siinä mielessä.
Mutta Venäjällä on tämän tyyppistä. No, ja onko tämä lobbaaminen lisääntynyt?
No on se minusta niin kuin sillä tavalla, että tämä informaatiotoiminta on aika voimakasta.
Mitä se on käytännössä?
No se kohdistuu, siis sehän totta kai se on niin kuin eurooppalainen media ja sitten ehkä eurooppalaiset äärioikeistolaiset puolueet on tietynlaisia osoittautunut tietynlaisiksi välikappaleiksi. Mutta sen takia esimerkiksi EU on sitten perustanut tämmöisen disinformaation oikeusmispalvelun eräänlaisen faktabaarin, joka sitä kannattaa lukea sieltä. Niin kuin napataan julkisesta mediasta semmoisia juttuja, jotka selvästi ikään kuin on niin kuin tahallisesti väännetty siihen muotoon, että ne ikään kuin edustavat sitä Kremlin linjaa.
Saanko tähän, mitä Paavo Väyrynen sanoi tuossa, että vähän niin kuin pitäisi aina punnita se, että tämä on niin kuin Yhdysvalta ja tämä on Venäjän vaikuttamista. Se on musta vähän niin kylmäsodan asennis. Sellaista ei kannata harrastaa, mutta erityisesti hämmennystähän aiheuttaa valtavasti se jokaisen päässä, puhumattakaan täällä, että tuo Venäjällä on tuo paradigma, niin kuin hienosti sanotaan, ja se tapa katsoa maailmaa on selvästi muuttunut. Ja kun vielä joku aika sitten niin Venäjä selvästi lähentyi Eurooppaa, niin nyt siellä on tehty semmoinen linjaveto, että Eurooppa ei ole tärkeä heille. Ja puhumattakaan Euroopan unioni, kun mä juttelin täällä olevan Venäjän suurlähettilän kanssa, niin ja kysyin tästä, että miten nyt EUn ja Venäjän välit näistä. Joo, jäsenmaiden kanssa menee oikein hyvin, mutta Euroopan unioni, se on kamala otus. Ja sitten nauro oikein mukava.
Mille kamala otus?
No, ne ei oikeastaan ymmärrä koko Euroopan unionia. Ja sitten tietenkin se, että tätä ei pysty sillä tavalla hallitsemaan kuin yksittäistä jäsenmaa.
Ymmärrämmekö me Euroopan unionia?
No, ei aina.
Mun on pakko kertoa nyt yksi tosi anekdootti tähän. Noin 5 vuotta sitten niin samainen suurlähettiläs antoi haastattelun Itar-Tassille ja sanoi, että meillä on oikein hyvät välit EUn kanssa, mutta siellä parlamentissa meillä on se hautala. Ja tämä on totta.
No niin, no sitten se on kyllä hautala.
Ajat on muuttuneet.
Taidat olla tästä ylpeä. Minulla on pari punktia tähän. Ensinnäkin tämä Yhdysvaltain vaikuttaminen, niin totta kai se on nyt vähemmän näkyvää, mutta kun esimerkiksi oli kysymys Irakin sodasta, niin amerikkalaiset erittäin kovasti painostivat Euroopan unionin jäsenmaita tukemaan sitä hyökkäystä. Ja silloin jaettiin vanha Eurooppa. Rumsfeld, puolustusministeri, sanoi, että arvosteli EU-maita ja sanoi, että onneksi on tämä uusi Eurooppa. Nämä uudet jäsenmaat, jotka oli valmiit tukemaan amerikkalaisia.
Onneksi oli yhdistyneet kuningaskunnat ja Tony Blair.
Nyt kun Venäjää syytetään vaikuttamisesta Euroopan unionin politiikkaan, niin Yhdysvallat yhtä lailla vaikuttaa omia kanavia myötä, että ei pidä
kaikki
olla
vaikuttaa.
Naivi sinisilmäinen tässä.
Mutta onko se niin kuin vähän sellainen, tavallaan tuossa niin kuin mietin, että tämmöinen paradoksi ikään kuin, että jos Venäjä pyrkii, niin kuin, jos Venäjä hyötyy siitä, että EU on niin kuin hajanaisempi ja pyrkii niin kuin informaatiovaikuttamisella muun muassa tähän niin kuin päämäärään, niin onko se sitten niin, että toisaalta voisi ajatella, että tilanne voisi yhdistää meitä, mutta onko se siis näin, että tämä federalistinen tie, niin sehän niin kuin yhdistäisi meitä. Meillä on siis talouspolitiikka, kaikilla politiikan lohkoilla mentäisiin niin kuin yhteen, niin eikö se olisi niin kuin vastaus tähän Venäjän hajota hallitse politiikkaan?
No, tämä on Liisan mielestä vastaus, minun mielestä
älä,
taas.
Hei, älä ole antaa
Liisa vastaa ensin ja sitten Paavo vuoro.
Antaa Liisa itse vastata.
Minusta täytyy Euroopan unionin pitää lähteä näistä arvoista ja siitä, että unionin suuri idea on rauha. Ja siihen liittyy tietenkin D-linja, eli diplomatia ja dialogi. Et tästä pitää kiinni, eikä tähän pidä sekoittaa mitään federalistisia haaveita tai sitten...
Hömpötyksiäkö
tai, no, jopa? Mikä se toimija sana on, tämä... unelmahöttöä. Joillekin se on unelmahöttö tai federalismi ja joillekin se, että EU tai ei ole olemassakaan samanlainen unelmahöttö. Että minusta tähän kannattaa suhtautua aika pragmaattisesti ja säilyttää se tietenkin se arvopohjainen ulkopolitiikka ja näkemys myös Venäjästä ja pystyy arvostelemaan ihmisoikeusloukkauksia ja kaikkea, mitä siellä tapahtuu. Tämä on varmasti ehdotonta.
Mutta se on hirveän vaikea löytää sitä yhteistä arvopohjaa.
No itse asiassa hämmästyttävää hyvin on löytynyt nyt, kun katsotaan esimerkiksi neuvoston päätelmiä ja muuta, niin kyllähän se suuri enemmistö hyväksyy. Se tietenkin edellyttää aika laajoja keskusteluja ja aiheuttaa närää, mutta kyllä se on laajasti hyväksytty. Ja se on näiden kriisien oikeastaan paras puoli, että EU on päässyt monissa asioissa yksimielisyyteen.
Ja tähän liittyy se suuri hämmennys, että itse asiassa tämä niin kuin Venäjän malli, joka ei nojaa oikeusvaltioon eikä demokratiaan eikä kansainvälisten sopimusten noudattamiseen, niin tähän leviää. Ja sen takia EU on isojen haasteen edessä arvopohjineen, koska jos mä keskustelen esimerkiksi EUn ihmisoikeusedustajan kanssa, joka on siis korkea edustaja Mogherinin oikea käsi ihmisoikeusasioissa, niin hän sanoo, että yhä useampiin maihin, mihin hän menee, niin siellä sanotaan, että pitäkää ne ihmisoikeutenne, että ne on jotain länsimaista propagandaa tai yritys vaikuttaa meidän sisäisiin asioihin. Että tätä niin kuin autoritääristen maiden määrä myös EUn ympäristössä valitettavasti kasvaa. Ja tämä on niin kuin, siis mihin mennään? Että onko meillä kohta enää Euroopan neuvostoa? Onko meillä kohta enää ihmisoikeustuomioistuinta? Ja onko meillä YK-sopimuksia? Tämä on äärimmäisen vakava tämä tilanne. Ja Venäjä on niin kuin näyttänyt suuntaa tähän uuteen tilanteeseen.
No, minä yrittäisin nyt vastata toimittajan kysymykseen. Minulla on se käsitys, että nimenomaan tämä federalismihan on nyt hajottanut Eurooppaa, kun on pyritty liian nopeasti, liian pitkälle ylikansalliseen yhdentymiseen. Eurohan on ollut katastrofi Euroopan yhtenäisyyttä ajatellen ja taloudellisesti. Eli tämä federalistinen linja on nyt tullut tiensä päähän.
Joo, mutta on käänne kohta. Sillä ei ole paljon mitään tekemistä se, että Venäjällä on muuttunut heidän oppinsa ihan kokonaan suhteessa Eurooppaan.
Mutta. Halusin esittää toisen punktin ja se liittyy tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä tilanne siinä mielessä, että nythän aika monessa jäsenmaassa oli valmiutta jo ryhtyä purkamaan Venäjän vastaisia pakotteita. Syyrian tilanteen vuoksi se ei ollut mahdollista. Ja jostakin syystä Suomi on nyt sitten liittoutunut Baltian maiden, Puola ja näiden kaikkien Venäjän vastaisimpien maiden kanssa.
Onko jotain salaliitto tässä nähtävissä jopa?
Ja varoo hakemasta yhteyttä niihin, jotka haluaisivat purkaa pakotteita.
Siis onko tämmöinen salaliitto, Paavo, olemassa?
Suomihan on aina Saksan perässä ollut näissä asioissa ja Saksa on ollut kans valmis purkamaan sanktioita. Mutta sen jälkeen, kun tuli Italia, Unkari.
Tähän joukkoon Suomi ei ole halunnut samaistua, vaan sanoo, että pitää olla yhtenäinen, joka tarkoittaa sitä, että ollaan sillä hyvin tiukalla kannalla, jota Baltian maat ja Puola edustaa.
Ei tämä mun mielestä kyllä pidä yhtään paikkansa. Että
Kekkonen sanoi, että niin on, jos siltä näyttää.
No niin, Kekkosen opit otetaan tähän avuksi. Mutta
se on kyllä aika opportunistinen ajatus, että niin on, jos siltä näyttää. Silloin hyväksytään kaikki.
Mutta se, että oliko tässä hetki, jolloin pakotteet olisi voitu purkaa. No siinä on tietysti se tilanne, että vähän niin kuin tällä puolella varmaan alkoi pikkuhiljaa hermot pettää, mutta fakta kai on se, että Venäjän ote Itä-Ukrainasta on niin kuin edelleen ihan se, mikä, ja jopa niin kuin vähän kärjistyneempi sotilaallisessa mielessä.
Mutta se, että ollaan Ukrainan kehitykseen erittäin tyytymättömiä, eikä nähdä enää niin, että Ukraina on se demokraattinen länsimainen osapuoli, jota pitää tukea kaikessa, vaan otetaan myöskin kriittisesti kantaa Ukrainan tilanteeseen ja se vaikuttaa siihen, että ei näitä pakotteita enää sillä tavalla puolusteta kuin joskus aikaisemmin kaikissa
mutta
maissa.
Mutta sitten tuli tämä Syyrian
kriisi.
Mut sitten,
ja me tullaan edellisen viikon perjantaihin, jossa otettiin jo esille se, että pakotteet voidaan jopa lisätä.
Joo, ja mielellään tähän perusasiaan, koska mä väitän kyllä, että Saksassahan ulkoministeri Steinmeier ja monet jo haki tätä NS3 tietä, että ei koskaan hyväksytä Krimin valtausta, se on selvä asia, mutta ei siihen saa jäädä jököttää, vaan täytyy löytää uusia avauksia. Mutta sitten tapahtui tämä Syyrian kriisi. Että kyllä siellä oltiin miettimässä koko ajan, miten päästä ulos tästä.
Mutta Syyrian kohdallahan ei puhuttu talouspakotteista, vaan joidenkin henkilöiden asettamista matkustuskieltoon sellaista, jotka ovat myötävaikuttaneet tähän Syyriaan.
Tuomitsetko, Paavo, Venäjän toimet Syyriassa?
Kyllä, mutta kaipaisin, että siitäkin tilanteesta esitettäisiin toinen puoli, eli siellähän Itä-Aleppossa, joka on noin 10% Aleppon kaupungin väkimäärästä, joka siellä nyt on, niin siellähän valtaa pitää al-Nusra, joka on äärimilitaristinen islamilainen liike, jota amerikkalaiset tukevat. Kun lukee ulkomaisia lehtiä, niin saa tietää tämmöisiäkin asioita, mutta Suomessahan ei näitä kerrota.
No,
mitä sanotte?
No kyllähän Venäjän toimet Syyriassa ovat aivan järkyttäviä. Että siellä, ja sehän kertoo tästä muuten tästä, mistä mä aloitin tästä uudesta ikään kuin paradigmasta, että Venäjä hakee uudelleen sellaista vähän imperialistista roolia ja sen takia se on erittäin aktiivinen. Että kyllä tässä on ihan selvästi semmoinen aiemmasta muuttunut tapaa tarkastella maailmaa Venäjällä. Että se tilannekuva täytyy olla selvillä. Ja siksi minusta Euroopassa täytyy kyllä löytää uusia ajatuksia suhteessa Venäjään.
Ja pelkään pahaa.
Uutta ideanpolitiikkaa, mitä Willy Brandt ja Egon Bahr edusti.
Nämä on hyviä nimiä tässä.
Ne on hyviä nimiä.
Anteeksi, sanon tähän väliin, että tämä on siis Yle Puheen politiikkaradio, jota kuuntelet. Tämä tulee, niin. Lähetys tulee siis Strasbourgista ja täällä on euromepit Heidi Hauto ja Liisa Jaakonsaari ja Pau Väyrynen. Mä oon Sakari Sirkkanen, Heidi.
Mun mielestä tämä niin kuin Venäjän ehkä kärjistynytkin niin kuin irtiotto kansainvälisestä yhteisöstä ja kansainvälisestä sopimuksesta, niin ehkä pieneltä osaltaan saattaa olla niin kuin Yhdysvaltain presidentinvaalitunnelmien aikaansaamaa. Ja mä paha pelkään, että EU:lta ei voi ehkä hirveän paljon nyt kuitenkaan odottaa tällaisia niin kuin ratkaisun elementtejä tähän Syyrian tilanteeseen tai edes niin kuin Ukrainaan.
Mulla
on sellainen käsitys, että jos Clintonista tulee presidentti Yhdysvalloissa, niin kuin nyt näyttäisi, mutta koskaan ei voi tietää, niin todennäköisesti hän saattaa sitten niin kuin pystyä Putinin kanssa luomaan kuin tilanteet. Kyllähän tässä niin kuin Liisa taisi sanoa sen, että eihän nyt EUlla ole ollut tässä hirveästi tavallaan niin kuin tilaa ikään kuin Venäjä ja USA välillä, tai miten se nyt sanoitkaan. Että toivomme totta kai, että EU tästä ryhdistyisi ja näin, mutta luulen, että ratkaisuavaimet on siinä niin kuin USA:n ja Venäjän välisessä.
Nyt jälleen, kuviossa. Kun sanotaan, syytetään, sisaret tässä syyttää Venäjää kaikesta.
Muistaa, että
länsimaat ovat myös toimineet kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Kosovon itsenäistymisen yhteydessä, jota kaikki EU-maat eivät ole hyväksyneet, koska katsottiin, että se tapahtui kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Libyan pommitukset olivat kansainvälisen oikeuden vastaisia.
Kyllä, mutta puhutaan tästä päivästä.
Ja siis
ei mennä liikaa sen historian havinoihin.
Valoisan esimerkki, josta tällä viikolla on Strasbourgissa myös keskusteltu, on se, että
kyllä.
Iran ja EU ja Yhdysvallat pääsi vuosikausia kestävien diplomaattisten neuvottelujen, sanktioiden kautta sopimuksia.
No siellä voi suomalaisikin firma
niin, miksi ei voisi ajatella ihan, että Venäjän kanssa, jos aloitetaan joku uusi vaihe, niin tällaisen diplomatian mun kautta saadaan jotakin ratkaisuja.
Mutta onko se aloitettu joku, siis politiikassahan on tyypillistä joskus välillä aina mennä ratsastaa kaksilla rattailla. Ja olen kuullut täällä Strasbourgin käytävillä myös sellaista huhua, että nyt kun nämä pakotteet on voimassa, niin niitä myös luovilla tavoilla kierretään. On noussut Italiaa, Ranskaa esille. Eli että samaan aikaan, kun tuomitaan hyvin vahvasti Venäjän toimet Syyriassa, Ukrainassa, niin samaan aikaan kuitenkin jossain siellä pinnan alla. Onko tämä faktaa vai fiktiota?
Kyllähän Valko-Venäjän elintarvikevienti Venäjälle on jostakin syystä kovasti lisääntynyt ja ilmeisesti sitä kautta menee länsimaisia tuotteita Venäjän markkinoille.
Eli faktaa.
Nämä on asioita, jotka pitäisi selvittää. Tässähän mennään sitten tavallaan niin kuin tullirikosta ja tämmöisten alueelle. Nämä on tietysti vakavia asioita, mutta ei niitä nyt näin tässä voida vahvistaa tämän pöydän ääressä varmaan kuitenkaan. On varmasti niin, että jotkut tahot pyrkii niitä kiertämään, mutta se, että pysyykö viranomaiset sitten perässä, että heillähän on tietysti selvät ohjeet näiden sanktioiden toimeenpanosta.
Niin. Mutta jotakin lukujahan tiedetään, esimerkiksi se, että Yhdysvaltain vienti Venäjälle on kasvanut tänä aikana, kun näitä talouspakotteita on ollut käytössä ja EU-maiden vienti on heikentynyt Venäjälle, että jotenkin vaan näin näyttää käyvän.
Niin, ihminen on kekseliäs ja raha ei häpeile, että kyllä varmasti joitakin sellaisia keksintöjä, mutta mä olen samaa mieltä kuin Heidi, että me ei kyllä tässä sitä pystytä selvittämään.
Joo, emme pysty.
Mutta tämä kaksilla rattailla meneminen, niin mun mielestä kuitenkin niin siihen kyllä voi semmoisen poikkipuolisen kommentin esittää, mihin Liisa viittasi, että kyllä toistaiseksi EU on kuitenkin onnistunut aika hyvin niin kuin ikään kuin korostamaan sitä, että EUn ulkopolitiikassa pyritään edistämään oikeusvaltiokehitystä ja puolustamaan ihmisoikeuksia. Totta kai on kaksinaismoralismia ja se pitää kitkeä, mutta niin kuin kuitenkin jos maailmassa niin kuin joku voima ajaa näitä asioita, niin se on EU kaikessa heikkoudessaan. Ei ehkä ainoana, mutta aika merkittävänä kuitenkin.
Ja sitten tämän lisäksi myös se on ollut positiivista, aivan niin kuin Suomen tasavallan presidentti ja Italian pääministeri ja muu, niin ne on myös henkilökohtaisesti enemmän kommunikoineet Venäjän johdon kanssa kuin ehkä aikaisemmin, että tässä on koko ajan ollut semmoista dialogia, mutta kaikki tapahtuu niin kuin EUn sateenvarjo alla ja Euroopan unioni on tietoinen, että se ei niin kuin haeta mitään tämmöisiä omia isoja etuja.
sanokaa, että minkälaista sitten liisaatte esille Iranin tässä yhtenä niin kuin tämmöisenä niin kuin ikään kuin malliesimerkkinä. Millaista EU:n politiikka pitäisi olla Venäjän suhteessa Venäjään?
Venäjää pitäisi kohdella samalla tavalla kuin muita valtioita, esimerkiksi Turkkia ja miksei Iraniakin ja muita. Että välillä täällä tulee kyllä se vaikutelma, että mittapuut ovat erilaiset. Myöskin tämä ihmisoikeusnäkökohta, niin valitettavasti siinä on selektiivisyyttä, miten erityisesti parlamentti ottaa kantaa. Joidenkin maiden kohdalla katsotaan vähän läpi sormia ja toisten kohdalla jyrkemmin tuomitaan. Pitäisi olla johdonmukainen myös näissä.
Varmasti on johdonmukaisuuden puutetta, mutta että kuitenkin mun mielestä niin kuin selvää on, että parlamentti on aika tiukasti linjannut niin kuin kantansa esimerkiksi Turkin viime kuukausien tilanteeseen. Ei ainoastaan. Venäjä ei ole mun mielestä suoraan nyt ihan muuten käsiteltykään viime kuukausina. Mutta johdonmukaisuuden puutetta on aina ja sitä pitää aina pyrkiä korjaamaan. Ja sitä kun mä olin ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja joitakin vuosia sitten, niin se oli niin kuin jatkuva keskustelu meillä, että jos me tuomitaan esimerkiksi Kuuba, joka oli niin kuin monien tällaisten ikään kuin, niin kuin konservatiivien lempikohde, niin kyllä sitten samaan aikaan voidaan myös puhua Yhdysvaltain vaikkapa Guantanamosta. Samaa mittapuu pitäisi ilman muuta olla, se on selvä.
Ja minusta Venäjää pitää kunnioittaa, venäläisiä pitää kunnioittaa riippumatta siitä, tykkääkö Putinista. Siis tämmöinen perusasenne, että ei ole mitään syytä halveksia heitä eikä synnyttää semmoista Venäjä- ja venäläisvastaista ilmapiiriä. Että tässä täytyy olla tiukka asia pohjalta olla se ja käydä sitä keskustelua. Mutta täällä on semmoinen koominen juttu, että kun on nämä matkustuskiellot ja muut, niin parlamentaarikotkaan eivät voi oikein keskustella keskenään. Että onhan tässä näissä sanktioissa jotain semmoista vähän omituistakin.
Niin, Liisa on Venäjän valtuuskunnan varapuheenjohtaja. Minä olen jäsen. Me emme ole ollenkaan päässeet tapaamaan.
Heidi on jäsen. Mulla on kaikki täällä jäseni, mutta jonkunlaisessa matkustuskielossa.
Emme ole tavanneet venäläistä osapuolta ollenkaan.
Suhtautumisessa venäläisiin musta on niin kuin tärkeää, että me kunnioitamme heitä ihmisinä totta kai. Ja toivomme, että heidän kansakuntansa ja valtionsa niin kuin menee siihen suuntaan, mikä olisi suotuisaa varmaan koko maailmalle ja myös Suomelle naapurimaana. Mutta onhan Suomessa valitettavan paljon ennakkoluuloja Venäjästä tulevia ihmisiä kohtaan. Musta tämä on niin kuin valitettavaa. Mä esimerkiksi itse pidän ihan niin kuin yhtenä tärkeimpänä tavoitteena, niin että mä jonain päivänä oppisin puhumaan kunnolla Venäjää. Mä harjoittelen sitä, mä opiskelen sitä pikkuhiljaa, mutta et se on valtavan kiehtova maa ja meillä ei ole mitään syytä niin kuin tuomita Suomessa asuvia venäjänkielisiä esimerkiksi sillä perusteella, että he tulevat Venäjältä. Ja tätä on ikävästi paljon.
Joskin kun puhutaan Putinista, niin täytyy nyt ottaa huomioon, että hänellä on kuitenkin valtava kansan kannatus. Ja hänen jälkeensä tulee toinen johtaja, joka ei välttämättä ole länsimaisten mittapuitten mukaan yhtään sen parempi. Voi olla huonompikin.
Ainoa vaan, se on kyllä aika manipuloitua.
On turha henkilöidä Putinin kaikki. Mut tämä
sitä politiikkaa pitää arvostella, että onhan se järkyttävää, jos kaikki länsimaiset erittäin hyvät ihmisoikeusjärjestöt, jopa Pohjoismaiden neuvosto ja kaikki muut on luokiteltu tällaiseksi ulkomaisiksi agenteiksi, niin kyllähän se kertoo ihan sellaista vähän vainoharhaisestakin politiikasta, mitä harrastetaan siellä.
Ja ne tulee sitten, Kremlistä.
Ja suoraan Kremlistä. Ja sitten vielä tämä järkyttävä lehdistösensuuri ikään kuin ja tämä yksipuolinen manipulaatio, niin eihän sitä voi koskaan hyväksyä, mutta minkälaista Venäjän politiikan pitäisi olla, niin kuitenkin jaksaa uskoa siihen, että me ollaan maantieteellä sidotut ja meidän kohtalot riippuu toinen toisistamme. Niin tässä on semmoinen yksi lähtökohta, jota kannattaa miettiä.
Tuossa kun Heidi otti esille vähän aikaa sen, että nyt tässä on niin kuin ikään kuin vähän tämmöinen välivaihe Jenkkien pressavaalitilanteessa. Jos Hillary Clinton valitaan, niin millainen se ratkaisu voisi olla?
No mä uskon, että hän on niin vahva, että Putinilla ei ole niin kuin mitään niin kuin syytä ikään kuin aliarvioida häntä niin kuin vastapelurina.
Että näitä manipulointiyritys on tähän, niistä on hieman keskusteltu.
Se on ihan mahdollista muuten.
No, joten diskontataan Clintonin valinta.
Me emme tiedä, mutta okay. Tuokin voi hiipiä mieleen.
Mutta millainen se ratkaisu voisi olla ihan niin, nähdä tähän Syyriaan ja koko tähän niin kuin solmuun?
No, minä tuossa alussa jo yritin ehdottaa sellaista Helsinki-prosessia, jossa kun aina puhutaan tästä eurooppalaista arkkitehtuurista ja Eurooppa-talosta, johon kuuluu myös Venäjä, mikä aikanaan näin ajateltiin, niin siellä on nyt se talo vähän rikki ja huojuu ja kaatuilee, niin eikö voisi ajatella kuitenkin tämmöistä uutta prosessia, jossa ikään kuin Venäjä olisi mukana. Ja monestihan, luin nuo Gorbatšovin muistelmat, niin hän sanoi, että yksi esimerkki tästä välien huonontumisesta ja semmoinen fataali kysymys olisi, että Eurooppa on sanonut kaikille Venäjän aloitteille ei. Aina. Ja nyt mehän ollaan Heidin kanssa esimerkiksi esitetty sitä täällä erilaisissa tilanteissa, että Eurooppa EU käynnissä on Euraasian unionin kanssa jonkinlaisia keskusteluja.
Ja se liittyy siihen, että meillä on nämä 6 itäistä kumppanivaltiota, niin kuin Ukrainasta, Valko-Venäjään ja 4 muuta, jotka kärsii kaikki siitä, että ne on ikään kuin tässä puristuksissa. Ne haluaisivat tehdä yhteistyötä EUn kanssa, mutta ei niin, että he menettää esimerkiksi perinteiset tämmöiset niin kuin viisumivapaudet ja työvoiman vapaan liikkuvuuden kauppaedut Venäjän kanssa. Ja tämä on minusta ollut semmoinen asia, jota olisi voitu ehkä voimallisemminkin viedä eteenpäin.
Totta kai, mutta ja tämä on se niin kuin perustilanne tässä, että Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen syntynyt tilanne on synnyttänyt paljon näitä ristiriitoja länsimaiden ja Venäjän, EU ja Venäjän välillä. Ja siinä mielessä tämmöinen näiden jäätyneiden konfliktien ja näiden jännitystä aiheuttavien kriisien selvittäminen aivan jotenkin kokonaisvaltaisesti olisi järkevää.
Aivan.
Ja tässähän jo Euroopan unioni joutuu katsomaan itseänsä peiliin, koska tämä itäisen kumppanuuden ohjelmahan rakennettiin nimenomaan tämmöisenä geopoliittisena hankkeena, että kaikki muut entiset neuvostotasavallat paitsi Venäjä otetaan mukaan ja yritetään vetää ne EU-vaikutuspiiriin. Tästä syntyy tämmöistä geopoliittista jännitettä ja Ukrainan tilannehan on tästä sitten murheellinen seuraus.
Mutta ei voi tietenkään sanoa, että tämä oli joku EUn yritys niin kuin luoda tämmöinen niin kuin lähivaikutuspiiri. Tämä ei ole symmetrinen.
Eihän länsimaat harrasta ollenkaan tällaista valtapolitiikkaa.
Mutta täällä parlamentissa parhaillaan olen järjestämässä kokousta, jossa käsitellään näitä Ukrainan, Moldovan, Georgian, Azerbaidžanin, Armenian näitä jäätyneitä konflikteja. 8. päivä joulukuuta meillä on konferenssi ja etsimme niin kuin myös parlamentaarisella tasolla ratkaisuja.
Tämä on yksi asia, jota Venäjällä arvosteltu, että kun tämä itäinen kumppanuus luotiin, niin Venäjä olisi halunnut tarkkailija jäseneksi, mutta Eurooppa sanotaan no. Kyllä. Ja tämmöinen on ollut semmoinen torjuva yli.
Valitettavasti meillä on aika tulossa loppuun. Ei me kuin paljon tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ehditty, mutta tämä on tietysti yksi kysymys, kun tässä nyt tämä Clintonin valinta mahdollisesti tuli ja sitä, että Jenkeillä on Yhdysvaltojen muskeleita enemmän. Pitäisikö meillä EU olla oma armeija jonain päivänä? Meilläkin olisi enemmän tätä niin kuin neuvotteluvoimaa.
Kyllä ei pitäisi olla. Me harrastaan diplomatiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, dialogia, mutta ei armeijaa. Tämä on niin kuin rauhanprojekti.
No mun mielestä niiden lisäksi voisi hyvin olla puolustusyhteistyötä, joka varmaan Suomelle olisi aivan omia.
Liisan kanssa täysin
siis, samaa. Niin tarkoittaa mitä siis jäsenvaltioiden välillä?
Joo, siis niin täällähän nyt on tälläkin hetkellä käsitteillä ajatuksia siitä, että kuinka tätä puolustusyhteistyötä voidaan.
Mutta se on eri asia kuin armeija.
No onhan se tietenkin. Joo,
tässä olen Liisan kanssa täysin samaa mieltä. Siis Euroopan unionin täytyy olla taloudellinen ja siviilivoima ja ihmisoikeuksien edistäjä, kestävän kehityksen edistäjä koko maailmassa. Ihmiskuntapolitiikassa täytyy olla aktiivinen.
Että jätetään ne asiat jäsenvaltioille.
Näissä asioissahan me olemme johtava voima maailmassa. Kauppapolitiikassa, ympäristöasioissa, kehityspolitiikassa, ihmisoikeuksien edistämisessä. Näissä EU pitää olla vahva ja voimakas.
Ehkä olette samaa mieltä kuitenkin siitä, että kun Pariisin terroriskun jälkeen puhuttiin hyvin niin kuin hellyttävän yksimielisesti siitä, että tiedusteluyhteistyötä pitäisi kehittää. Ja nyt kun katsotaan tätä tilannetta, niin olisiko siinä kuitenkin se, mitä sitä pitäisi olla niin kuin eteenpäin?
Ehdottomasti ja myös sitä, että asehankinnoissa ja muussa täytyy hakea lisäarvoa tähän yhteistyössä ja muutenkin tiivistää puolustusyhteistyötä, mutta semmoinen armeija on unelmahöttöä.
Siis aluepuolustuksen järjestäminen ei ole Euroopan unionin tehtävä, se kuuluu jäsenvaltioille.
No minkä takia Suomessakin puhutaan aina välillä siitä tästä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan ikään kuin, että siihen niin kuin vedotaan,
no, se olisi jonkinlainen. Sitä pitää yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vahvistaa ilman muuta, mutta ei siihen kuulu armeija.
Onhan meillä niitä, jotka ajavat sitä, että pitää olla yhteinen armeija. ja liittoutua sitä kautta, että Euroopan unioni muutetaan sotilasliitoksi ja päästään tätä kautta Naton eurooppalaiseksi pilariksi. Tätähän Suomen liittoutumispolitiikkaa kannattavat no, tahot me ajavat.
Ei vielä lyhyesti.
Uskon, että aika moni Suomessa niin kuin kokee, että se niin kuin puolustusyhteistyö, mahdollinen puolustusliitto EU:n puitteissa on niin kuin hyväksyttävämpi kuin liittyminen Natoon. Tästä voidaan keskustella sitten seuraavalla kerralla, onko näin, mutta se nauttii kyllä käsittääkseni aika laajaa tukea Suomessa tämä ajatus.
Hyvä. Kiitos Heidi, Paavo, Liisa. Keskustellaan tästä vaikka seuraavalla kerralla.
Yle Puhe. Politiikka Radio.